Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք խորհրդարանը կքվեարկի Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու առաջադրված Լիլիթ Թաթևոսյանի օգտին։ Դատարանի ղեկավարմանը հավակնող Թաթևոսյանը նախկինում որպես դատախազ ներգրավված է եղել մի շարք աղմկալի քաղաքական դատավարություններում։ Ամեկ Պլյուսի ոդիսականը շարունակվում է նաև նոր իշխանությունների օրոք 2002-ին եթերազրկված հեռուստաընկերությունը չկարողացավ հաղթել հանրապետական սփռման համար հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անցկացրած մրցույթում։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 ամիս անց Իլհամ Ալիևը մեկնել է Շուշի, վերջին անգամ նա Ղարաբաղում եղել էր 40 տարի առաջ իր հոր Հեյդար Ալիևի հետ միասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ հեռավար խորհրդակցություն է անցկացրել և ներկայացրել է Փաշինյանի և Ալիևի հետ հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպման արդյունքները, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Հաղորդվում է, որ խորհրդակցությունը քննարկվել են նաև Ռուսաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության հրատապ այլ հարցեր։ Նախորդին Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն էր ընդունել Մոսկվայում ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի դեսպաններին և նրանց տեղեկացրել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մոսկովյան բանակցությունների արդյունքների մասին։ Այդ հանդիպմանը նաև մտքերի մանրակրկիտ փոխանակում էր տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետագա համատեղ ջանքերի վերաբերյալ։ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ այցելել է Շուշի, որտեղ նա բարձրացրել է Ադրբեջանի դրոշը։ Նա 3 էր ժամանել, գիշերն անցկացրել է Շուշիում, այսօր խոսել լրագրողների հետ, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի խաղապահների ուղեկցությամբ մինչ օրս Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձել շուրջ 50,000 մարդ։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է միայն խաղապահների ուղեկցությամբ Արցախ վերադարձողների թիվը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, թե Ռուսաստանը կողջունի Ադրբեջանի և Հայաստանի մտավորականների միջև ուղիղ երկխոսությունը, ինչպես նաև երկու կողմերի հումանիտար բնույթի համատեղ միջոցառումները։ Նա նշել է, որ ռուսական կողմը անկասկած կպաշտպանի հումանիտար ակցիաները, եթե Բաքուն և Երևանը այդ ուղղությամբ շարժվելու անկեղծ տրամադրվածություն ցուցաբերեն։ ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի երթևնակալության արարողությունից առաջ Վաշինգտոնի կենտրոնում ուժեղացվում է Կոնգրեսի շենքի և շրջակայքի անվտանգությունը։ Կապիտոլիումի շուրջ արգելափակոցներ և ցանկապատեր են տեղադրվում։ Ազգային գվարդիայի ջոկատները հերթափոխով ծառայում են 12 ժամ։ Պենսիլվանիա պողոտան և հարակից տարածքները փակվում են, քանի որ հունվարի 20-ին Կապիտոլիումում երթևնակալության արարողությամբ ստանձնելով ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը, Ջո Բայդենը քայլելու է դեպի Սպիտակ տուն։ Հունվարի 6-ին Դոնալդ Թրամփի աջակիցների կողմից Կոնգրեսի վրա կատարված հարձակումից հետո Վաշինգտոնում արտակարգ դրությունը հայտարարված մինչև հունվարի 24-ը։ Հնդկաստանի բանակի օրվան նվիրված Դելիում անցկացված զորահանդեսին առաջին անգամ անոթաչու մարտական թռչող սարքեր են ցուցադրվել, որոնք հագեցված են արհեստական բանականության տարերով և կարող են մարտի դաշտում համատեղել իրենց գործողությունները։ Դելիի զորահանդեսին 75 այդպիսի անոթաչու թռչող սարք է ցուցադրվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Իշխող խմբակցությունն այսօր հանդիպում էր բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Լիլիթ Թաթևոսյանի հետ։ Նշեմ, որ Թաթևոսյանը ինչ նաեւ համեմատաբար երիտասարդ տարիքին այս համակարգի հնաբնակներից մեկը կարելի է համարել, նա դատախազության համակարգում սկսել է աշխատել 21 տարեկանից։ Թեկնածուի հայրը հայտնի դատախազ Զելիմ Թաթևոսյանն է, որ գլխավոր դատախազությունում բարձր պաշտոնները զբաղեցրել հատկապես աղվան Սեփյանի պաշտոնավարման շրջանում։ Ինքը Լիլիթ Թաթևոսյանը ևս շուրջ 13 տարի դատախազ է աշխատել, մարտի 1-ից հետո որպես մեղադրող ներգրավված լինելով քաղաքանտարկյալների մի շարք դատավարություններում։ Երիտասարդ, բայց հարուստ կենսագրության տեր այս իրավաբանի հետ այսօր զրուցել է Նայրան Ալբանդյանը։
Իշխող Իմքայլը խմբակցություն այսօր փակ հանդիպում է ունեցել Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու Լիլիթ Թադևոսյանի հետ։ Նրան առաջադրել է բարձրագույն դատական խորհուրդը նախորդ տարի հոկտեմբերին։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր դարձավ, երբ նախկին նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը անցած սեպտեմբերին ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Լիլիթ Թադևոսյանը այժմ զբաղեցնում է դատարանի քրեական պալատի նախագահի պաշտոնը։ Փակ հանդիպման ավարտին նա և իշխող խմբակցության ղեկավարն ասացին, հանդիպումն անցել է աշխատանքային մթնոլորտում, փակագծեր սակայն չբացեցին։
Կարծում եմ, որ քննարկումը նորմալ էպես մթնոլորտում անցավ կառուցողական, իսկ արդյունքների վերաբերյալ կամ տրամադրվածությունը կարող են հայտնել պատգամավորները կոնկրետ խմբակցությունը, որի հետ տեղ ունեցավ հանդիպումը։
Ինչպես գիտեք, քվեարկությունները լինելու են փակ, հետևաբար այս պահին որևէ բան չներկայացնեմ, չհրապարակեմ։ Կարծիքս կկիսեմ լիագումարնիստերի դահլիճում, եթե անհրաժեշտություն լինի, և ուղղակի չեմ ուզում կաշկանդել նաև մյուսներին դրանով։
Վճռաբեկ դատարանում թափուր տեղի հարցի քննությունը պետք է անցկացվեր դեռ դեկտեմբերի 20-ին, բայց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը թեկնածուների հիմնավորումը նամակով փոխանցել էր ազգային ժողովի ղեկավարությանը, առաջարկելով ընտրությունը հետաձգել։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանը մամուլին հղում անելով խոսեց այն մասին, որ թեկնածուները պարզապես չեն ցանկանում այս խորհրդարանի կողմից ընտրվել։ Թադևոսյան այսօր հերքեց այս լուրերը ասաց, պատճառներն իրենց նամակում գրել էին։
Պատճառը հետևյալն էր, մենք ես նույնպես որպես թեկնածու ընդամենը մեկ օր առաջ էինք իրազեկվել, որ պետք է մասնակցենք ընտրության գործընթացին, ես ինքս որպես թեկնածու կարևորել եմ բոլոր խմբակցությունների հետ հանդիպումը և բարձացրել ենք այդ հարցը, և պատճառները ներառվել են բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ դիմել ազգային ժողովի նախագահին։
Դա այն պահ կոնֆլիկտ չի եղել։
Ինչ կոնֆլիկտ պետք է լիներ, իհարկե չի եղել։
Թադևոսյանը դեռ թեկնածուի կարգավիճակով նոյեմբերի 30-ին վարչապետ Փաշինյանի մոտ մասնակցել էր խորհրդակցության իրավապահ համակարգի մյուս ղեկավարների հետ միասին։ Այդ հանդիպմանը Փաշինյանը բարձրացրել էր նաև հարցը, թե արդյոք դատաիրավական համակարգը պատշաճ է արձագանքել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի դեմ հարձակման գործին։ Դատավորների և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների մասնակցությունն այդ քննարկմանը քննադատել էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, կարծիք հայտնելով, որ նման ուղղվածությամբ քննարկումները վտանգում են դատական իշխանության անկախությունն ու հեղինակությունը։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածուն քննադատությունը այսօր ոչ հիմնավոր որակեց։
Հանդիպմանը վարչապետի հետ, որտեղ մասնակցում են նաև դատական իշխանության ներկայացուցիչներ և ոչ միայն դատական իշխանության, նաև օրենսդրին մարմնի ներկայացուցիչներ, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, ապա ասեմ այնքան, որքան որ հնարավոր է, քան որ քննարկումը դեռ փակ էր, որևիցե գործ դատական իշխանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննության առարկա չի դարձվել և չէր կարող դարձվել, և այնտեղ դատական իշխանության ներկայացուցիչները հանդես են եկել, այդ թվում նաև ես եմ ելույթ ունեցել, կարևորելով դատական իշխանության անկախությունը, անշուշտ կարևորելով նաև իշխանության բոլոր թևերի միջև առողջ համագործակցությունը։ Այսինքն դա պարտադիր է, այդ համագործակցությունը անհրաժեշտ է, որտեղ այն խնդիրները, որոնք առնչվում են դատական իշխանության առնվազն ֆինանսավորմանը, հաստիքներին, այն օրենսդրական նախագծերին, որոնք այս կամ այն վերաբերվում են դատական իշխանության կարգավիճակին, անշուշտ այդ ոլորտներում համագործակցությունը ոչ թե թույլատրելի, այլ անհրաժեշտություն է, բայց համագործակցությունը ավարտվում այնտեղ, որտեղ սկսվում է արդարադատության իրականացման գործընթացը, որտեղ յուրաքանչյուր դատավոր ինքնուրույն է եւ անկախ։
42-ամյա Թադևոսյանը երկար տարիներ իրավական համակարգում աշխատելուց հետո 2012-ին նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվել է վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր, իսկ 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր։ Ծնվել է դատախազի ընտանիքում, նրա հայրը հայտնի դատախազ Զելիմ Թադևոսյանն է։ Ինքը Լիլիթ Թադևոսյանը 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հայտնի 7-ի գործով մեղադրող դատախազներից մեկն էր, ինչպես նաև եղել է նախկին Զին դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի գործով մեղադրող դատախազը, սակայն ինչպես ազատությանը փոխանցեց ԲԴԽ անդամի թեկնածու Գագիկ Ջանգիրյանը, Թադևոսյանը նույն օրն էլ հրաժարվել է գործից։ Թադևոսյանի նախկին գործերը, որոնք քաղաքական երանգներ են ունեցել, կկաշկանդեն Իմքայլը խմբակցությանը, այս հարցին խմբակցության ղեկավար Լիլիթ համակունսը այսպես արձագանքեց.
Ես տեղյակ եմ այդ տեղեկատվությունից, այդ թեմայով մենք խմբակցությունում քննարկում չենք ունեցել, հետևաբար չեմ կարող ներկայացնել խմբակցության տեսակետը։
Այդ մասով հարցեր հնչեցրել եք Տիկին Թադևոսյանին։
Ոչ, հարց չի հնչել այդ մասով։
Առաջիկա քարորյային խորհրդարանը կքննի ոչ միայն վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածուի, այլ նաև քաղաքացիական ու վարչական պալատի դատավորի Թափուր տեղի համար առաջադրված 3 թեկնածուների՝ Սամվել Գրիգորյանի, Արմեն Հայկյանցի եւ Արսեն Մկրտչյանի հարցը։ Թե Թադևոսյանը, թե դատավորի Թափուր տեղի համար առաջադրած թեկնածուներն արդեն հանդիպել են Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ, պատրաստ են հանդիպել նաև մեծությամբ երկրորդ խմբակցություն ԲՀԿ-ի հետ։ Ընդդիմադիր խմբակցություններն ասում են իրենց դիրքորոշումը խմբակցությունում քննարկելուց հետո կհնչեցնեն լիագումարնիստին։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, այսինքն չնայած իշխանական խմբակցությունից վերջին շրջանի արտահոսքին, իմ քայլի 83 падգամավորների ձայնը բավարար է վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրությունը կատարելու համար։ Եթե վճռաբեկ դատարանի նախագահը չի ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո 10 օրյա ժամկետում Թափուր մնացած պաշտոնի համար բարձրագույն դատական խորհուրդը ներկայացնում է վճռաբեկ դատարանի նախագահի նոր թեկնածու։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, Շիրակի մարզ։ Քիչ առաջ մեկնարկել է 17 ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Վազգեն Մանուկյանի այցելությունը Գյումրի, առաջին իսկ րոպեներից այդ այցն ուղեկցվել է սկանդալներով։ Ընդդիմության մարզային այս հայցին հետևում է Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազվանցյանը, վերջին մանրամասները լսենք նրանից։
Հայրենիքի փրկության շարժման անդամները, շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ այսօր Գյումրում են, այս պահին Արագած մարզամշակութային պալատում ընթանում է հանդիպումը գյումրեցիների հետ, նշեմ, որ հիմնականում այստեղ են քաղաքական 17 կուսակցությունների անդամները, ներկայացուցիչները։ Նշեմ, որ մինչ Գյումրի հասնելը Ազատան գյուղի տարածքում Գյումրի-Երևան մայրուղ այցածածը փակել էին մի շարք շիրակցիներ և թույլ չէին տալիս, որպեսզի Վազգեն Մանուկյանը հասներ Գյումրի։ Վազգեն Մանուկյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, թե ովքեր էին փակել ճանապարհը, նշեց, որ դրանք բոմժեր էին, որոնց իմ քայլը փող է բաժանել, չնշելով թե կոնկրետ որտեղից այդ տեղեկությունը իրեն։ Հանդիպման մեկնարկին Վազգեն Մանուկյանը խոսեց Արցախյան պատերազմից հետո կրած կորուստների մասին, ներքաղաքական իրավիճակից խոսեց, այս պահին խոսում է տնտեսական հեռանկարներից, թե ինչպես են տեսնում տնտեսության զարգացումը, խոսեց, թե իրենք ինչ են պատկերացնում, թե ինչ է անելու այն նոր կառավարությունը, որը գալու է իշխանության, նշեց, որ որևէ դեպքում պատերազմ չի վերսկսվելու, Արցախում դա խելակարություն որակեց, և առնվազն պետք է քննարկել կնքված համաձայնագիրը, և առաջին հենց կետից են իրենք ցանկանում, որպիսի պայմանագրում տեղի ունենան փոփոխություններ, այսինքն այնտեղ այն դիրքերում, որոնցում կազմած են եղել երկու կողմերը, այդ տեղով պետք է կառնեցվեր պատերազմը։ Խոսեց Կուբատլի և Զանգելանի մասին, որ հենց այդտեղ պետք է վերադառնան հայ զինվորականները, քանի որ պատերազմի ավարտի հենց նոյեմբերի 9-ին այդ տարածքները եղել են հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, և հիմա հանձնելով այդ տարածքները Վազգեն Մանուկյանի սյունիքը հայտնվել է վտանգի առաջ, և խոսեց 8-րդ կետի մասին, վերաբերում է գերիներին, նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցը չի կարող լուծել, քանի որ չունի այսպես ասած սպիսի բանակցելու կարողություն, և եթե գերիների հարցը չի լուծի, կարող է այսպես ասած դուրը շրխկացնի և դուրս գա։ Նշեմ, որ իրենք տեսնում են Արցախի հարցի կարգավիճակի կարգավորումը Միսկի խմբում, ընդ որում նաև Հադրութի տարածքի վերադարձով։ Ինչ վերաբերում է ստորագրված ճանապարհների բացելուն, հապաշրջափակմանը, ապա նշեց, որ դրանից որևէ տնտեսական լուրջ սպասելիքներ պետք չէ ակնկալել, քանի որ թույլ պետությունը ունենա թույլ եկամուտ և ժողովուրդը կատկապրի։ Այս տարակայում անհրաժեշտ է, որպեսզի երկիրը ուժեղ լինի և ավելի շատ եկամուտ կլինի, ժողովուրդն էլ բարեկեցիկ ավելի կապրի, և նշեց, որ պետք չէ ինքնախապեությամբ զբաղվել և ընդգծելով, որ թույլ երկրով մենք վատ ենք ապրելու։ Սա Վազգեն Մանուկյանի խոսքերից ես մեջբերում կատարեցի։ Վազգեն Մանուկյանը ընդգծեց, որ այս պահին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բյուջեն ինչպես ուզում այնպես տնորինում է և պետք է վերացնել բյուջեի թալանը, և նշեց, որ պետք է Facebook-ում և սոցիալական ցանցերում պետք է կարգավորի, ոչ թե արգելափակվի, այլ որպեսզի ֆեյքերի դեմ իրական պայքար սկսվի։ Ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգությանը, ապա նշեց, որ այդ կառույցը զբաղված է, այսպես ասած, գործարկելով, քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելով, փոխարենը զբաղվի իրական հանցագործությունների բացահայտմամբ։ Մի քանի անգամ իր խոսքում նշեց, որ գործող վարչապետը իր այս քայլերով շարունակում է իրականացնել դավաճանական գործողություններ, և իրենք պետք է այնպես անեն, որ օր առաջ հասնեն իշխանապողության։ Թե ինչ ճանապարհով այս պահին չի նշում, հանդիպման ավարտից հետո մենք կփորձենք զրուցել և հասկանալ, քանի որ նշել էին, որ մարզային այցելությունների ընթացքում իրենք կորոշեն և կանցնեն պայքարի ավելի կոշտ միջոցների, թե կոնկրետ ինչ է նկատի ունեցել Վազգեն Մանուկյանը, մենք կփորձենք նրա հետ հարցազրույցից պարզել։
Վերջին ամիսներին Հայաստանում առավել ակտիվորեն քննարկված թեմաներից մեկն իհարկե հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածի հստակեցումն էր, որի մասին տեսակ խոսում էր նաև Վազգեն Մանուկյանը։ Ամենամեծ աղմուկն առաջացրեց Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի շուրջ, որը հայտնվեց ադրբեջանական կողմի փաստացի վերահսկողության ներքո։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլադարյանն այսօր զրուցել է խորհրդային Զանգեզուրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի հետ, փորձելով նրանից պարզել, ի վերջո տասնամյակներ առաջ ում էին պատկանում սահմանի վիճահարույց այդ հատվածները։
Խորհրդային տարիներին 1983-ից 1988-ին Կապանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ, 1989-ից 1990 թվականներին էլ կոմունիստական կուսակցության շրջանային խորհրդի առաջին քարտուղար Կարեն Մկրտչյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում սահմանային ճշգրտումներին, ասում է. Ադրբեջանի հետ սահմանային վիճահարույց հարցեր դեռևս այն տարիներին են եղել, բայց որպես միության երկրներ հարցերը լուծվում էին Մոսկվայի գիտության համատեղ հանձնաժողովների արդյունքում։ Երկու ազգերի մեջ լարվածությունն էլ դեռ այն ժամանակ էր իրեն զգացնել տալիս։ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին հայերը գերեվարվում էին, սպանվում։ Խորհրդային միության պաշտոնյան պատմում է 1986-ին սահմանների վերաճշտում կատարվեց, երբ ադրբեջանական կողմը մտադիր էր Կուբատլուից հայկական տարածքով դեպի Կապանի Չայի Զամի գյուղ ճանապարհ կառուցել, որը հատվելու էր Գորիս-Կապան ճանապարհի հետ։
Մեր սահմանակից Կուբատի գյուղ կա, այդ գյուղից ուզում էին, ասենք, ճանապարհ անցկացնեին Կապանի մասով, ասենք Կապանի տարածքի մասով հասնեին M2 այդ գլխավոր ճանապարհ,
հասնային դեպի Գորիս-Կապան ճանապարհ։
Այո,
նախկին պաշտոնյան պատմում է, որ կառավարական մակարդակով Մոսկվայի գիտությամբ խնդիրը լուծելու համար հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողով ձևավորվեց և որոշվեց չկառուցել ադրբեջանցիների առաջարկած ճանապարհը։
Մոսկվայի փոխհամաձայնությամբ ստեղծվեց համատեղ հանձնաժողով ադրբեջանական և հայկական փաստորեն։ Մեր Հայաստանի հանձնաժողովի ղեկավարը այն ժամանակվա կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ Մովսեսյան Վլադիմիր Վիրանիչն էր։
Ճշգրտումների արդյունք Հայաստանի ադրբեջանական կողմը հայկականին փոխանցեց 1000 հեկտար տարածք, իսկ Հայաստանը ադրբեջանին 200 հեկտար։
Այն ժամանակ, որ այն փոփոխված տարածքներում հենասյուներ տեղադրվեցին, այդ հենասյուներով ասենք թե արդեն ճշտվեց մեր սահմանները փաստորեն։
Խորհրդային միության փլուզումից և Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո վիճահարույց այս հարցերը դադարեցին գոյություն ունենալ։ Մկրտչյանն ասում է, որ հստակ չգիտի, թե ինչպես էր այդ բաժանումն արվել, տեղյակ է, որ այն արվել է 1925-ից 1926 թվականների քարտեզներով։
Իհարկե, ինչքանով ես հիշում եմ, դա ասենք 25, 26, 27 թվականների քարտեզով էր, որը քարտեզը գտնվում էր Վրաստանում, և ես էլ ինչքան հիշում եմ, այն ժամանակ Զակավկասկի Վայնի օկրուգ կար, ասենք այդ շտաբից է վերցված այդ քարտեզը։ Այդ քարտեզի համաձայն սկսեցին վերաճշտում կատարել Կապանի տարածքը, ուրեմն Կուբատլուի շրջանի և Զանգելանի շրջանի հետ։
Օրերս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել էր Սյունիքում և Գեղարքունիքում պատերազմից հետո կատարվող սահմանային ճշգրտումների մասին իր գրասենյակի կատարած դիտարկումները։ Արման Թաթուանն ասել էր, որ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի 68 կիլոմետրանոց հատվածի 21 կիլոմետրը անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Խորհրդային Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան հիշում է, այն ժամանակ էլ այդ ճանապարհի տարբեր հատվածներ նաև ադրբեջանն էր օգտագործում, բայց այն շահագործում էր Հայաստանը։
Այո, այնտեղ ուրեմն ասենք այդ ճանապարհի մի մասը, ասենք թե ճանապարհը, ասենք թե ենթադրենք ձախ մասը, ադրբեջաներ աջ մասը, ասենք Հայաստաններ, սովետի ժամանակ, այո, հենց այդ ժամանակ այդպես այդ 21 կիլոմետրը հենց հիմնականում ասենք թե այդ մասին ասում ու հասկանալը շուրնեցի միջով անցնում ասենք թե մի մասն էլ, որը տանի մասով անցնում ասենք դա Գորիսի կողմն, իսկ Ապանի կողմը հիմնականում Կուբատուի հետ եւ Զանգիլան հետ կապված հատվածների մասն է խոսքը գրում։
Կարեն Մկրչյանը պատմում է 1980-ականներին էլ էր ադրբեջանական կողմը գերեվարում հայերին սպանում, հիշում է թե ինչպես է հրահանգել ոստիկանությանը վտանգավոր հատվածներում ուղեկցել ավտոմեքենաներին, բայց որպեսզի վերջնական լուծում տրվի հարցին, աղվանի Տաթև հատվածում շրջանցող ճանապարհ է կառուցվում։ Խորհրդային Միության վերջին տարիներին 1983-ից 1988-ին Կապանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեն ղեկավարած Մկրչյանն ասում է, Ադրբեջանն այժմ սահմանային ճշգրտումներ կատարելով գլոբալ տեղորոշման համակարգով որոշակի հատվածներում ավելի առաջ է եկել, քան խորհրդային շրջանում սահմանվել էր ճշգրտումների արդյունքում։
Ասենք Շիկահովի տարածքը, որ Շիկահովի համայնքի ղեկավարը ես ինչքան կարդացի, ասում է, որ նրանք GPS-ով նայում են, այդ հենասյուներից 500 մետր դեպի խորը գա, դեպի մեր տարածքն է գալիս, այսինքն 500 մետրով իրենք կորանում են դեպի մեր տարածք, այսինքն դուրս է գալ GPS եւ այն ժամանակվա ճշտված քարտեզով իրաց չի համապատասխանում։
Դեկտեմբերի վերջին հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի Որոտան եւ Շուրնուխ համայնքների տասնյակ տներ պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին։ Այդպես էլ եղավ, այնինչ գյուղապետերը պնդում են, որ դրանք միշտ եղել են հայկական տարածքներ։ Որոտանի գյուղապետ Սուրեն Օհանջանյանը մասնավորապես հարցնում է, եթե այդ տարածքները խորթային տարիներին համարվում էին ադրբեջանական հատված, ինչպես են այն տարիներին տանտերերը խորթային Հայաստանի տնօրինման փաստաթուղթ ստացել։
Այն ժամանակ մատիկ տուել ագրեսիա սեփականություն։
Հունվարի 13-ին վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել էին Սյունիքի մարզի սահմանային փոփոխությունները։ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցվել էր մարզի սահմանամերձ համայնքների եւ ճանապարհների անվտանգության ապահովման, սահմանային կետերի տեղորոշման աշխատանքների, քաղաքացիների հնարավոր գույքային վնասների փոխհատուցման գործընթացի եւ այլ խնդիրների լուծման ընթացքի մասին, սակայն որևէ կոնկրետ դիտարկում չէր արվել այդ փոփոխությունների իրավական հիմքերի մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի վիճառույց հատվածներից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա էր։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 ամիս անց Ադրբեջանի նախագահը կնոջ ու դստեր ուղեկցությամբ այցելեց Շուշի ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ։ Ալիևը վերջին անգամ Շուշիում եղել էր ուսանողական տարիներին 1982 թվականի հուլիսին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Շուրջ 4 տասնամյակից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն առաջին անգամ այցելեց Շուշի կնոջ երկրի փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի եւ դստեր Լեյլայի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ Շուշի էր այցելել 38 տարի առաջ Հորի Հեյդար Ալիևի հետ, որն այն ժամանակ զբաղեցնում էր Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնը։
Ermenistan'da revanş hakkında düşünürse o bizim demir yumruğumuzu
bir Եթե Հայաստանում ինչ-որ մեկը մտածում է ռևանշի մասին, կրկին կտեսնի մեր երկաթյա բրունցքը։ Այդ երկաթյա բրունցքը կոտրեց նրանց ողնաշարը եւ ջախջախեց նրանց գլուխները։ Եթե նրանք մեր դեմ որևէ սադրանք իրականացնեն, մեր պատասխանը կլինի շատ կոշտ, նրանք կփոշմանեն եւ կբախվեն դառը պարտության։
Դժմենի թորփալարմզդան գովաճայի։
Շուշիում 3 հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող Ստեփանակերտի իշխանություններին նախազգուշացնելով, չփորձեք մտածել բանակ կառուցելու եւ հողեր վերադարձնելու մասին։
Երևանի սեփարատի ռեժիմին
այսօր Լեռնային Ղարաբաղում որոշ տարեր, որոնք իրենց քաղաքական գործիչներ են համարում, դեռ փորձում են գլուխ բարձրացնել։ Թող չմոռանան, թող մեր համբերության հետ չխաղան, թող չմոռանան 44 օրյա պատերազմի մասին, կամ նրանք պատրաստվում են բանակ կառուցել եւ հողեր վերադարձնել, թող փորձեն։
Սիչան կիմի օտրուբլար, դիլլերնի գոյուլար դարլարնա։
Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ տարածաշրջանի ապաշրջափակման մասին հայտարարության ստորագրումից ընդամենը 3 օր անց ելույթ ունենալով Շուշիում Ադրբեջանի նախագահ հայկական կողմի իշխանությունների մասին խոսելիս օգտագործել է լեզուները կուլտված առնետեր բարակապակցությունը։
Դեշե գալմիշի, ոչ մի
որևէ բառ չեն կարող ասել։ Մենք այստեղ եկել ենք որպես հաղթողներ եւ ծածանել Ադրբեջանի դրոշը բոլոր ազատագրված տարածքներում։
Ալիևի խոսքով Ադրբեջանն աշխարհին ցույց տվեց իր ուժը, ցույց տվեց եւ ջախջախեց ճշնամու գլուխը։
Կապիտուլյացիա ակտին իմզացել։ Դե բելե դ oldu։ Ve alçaldıcı kapitülasyon akti ebedi tarihte kalacak.
Մենք ստիպեցինք թշնամուն ծնկի գալ մեր առաջ եւ ստորագրել կապիտուլացիայի ակտ, այդպես էլ տեղի ունեցավ նվաստացուցիչ ակտ կապիտուլացիայի մասին, որն ընդմիշտ կմնա պատմության մեջ։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի տարածած, ինչպես նաև Մեհրիբան Ալիևայի Instagram-յան էջում հրապարակված լուսանկարներից դատելով, երեք Ալիևները Շուշիում այցելել են Արցախի կառավարության կողմից վերանորոգված Մահմեդական մսկիթ, որը նույնիսկ ռազմական գործողությունների ընթացքում չի վնասվել։ Շուշիի քաղաքապետարանի շենք, քաղաքի խորհրդանիշներից համարվող ջդրդուզի բարձունք։ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքը լուսանկարվել է նաև ադրբեջանական զինուժի կողմից երկու անգամ ռմբակոծված Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում, պատերազմից հետո էլ վանդալիզմի ենթարկված տաճարում դատելով լուսանկարներից հեռացված են խաչերը, հայատար գրությունները, խորանը, մի լուսանկարում երևում է միայն Մարիամ Աստվածածնին պատկերող պաստառ։ Ադրբեջանի առաջնորդը դատարկաձեռն չի այցելել Շուշի, բացի հսկայական դրոշից, որը նա արդեն ծնկաչոք համբուրել և բարձրացրել է քաղաքի կենտրոնում, Իլհամ Ալիևն իր հետ բերել է նաև ադրբեջանցի երեք անվանի գործիչների, Ուզեյր Հաջիբելի, ով համարվում է Ադրբեջանի ժամանակակից պրոֆեսիոնալ երաժշտության հիմնադիրը, Երկիչ Բուլբուլի և բանաստեղծուհի Նաթավանի Կիսանդրիները, դրանք նույնպես տեղադրվել են Բաքվին հանձնված Շուշի քաղաքում, որը ադրբեջանի կառավարությունը մտադիր է առաջիկայում հռչակել համայն մահմեդական աշխարհի մշակութային քաղաք։ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքը, ինչպես հաղորդվում է, Շուշի է հասել Ֆիզուլիի ճանապարհով, որն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների կազմում է շուրջ 100 կիլոմետր և արդեն անցանելի է։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը Շուշի այցից առաջ Ալիևները մասնակցել են Ահմեդ Բեյլի Ֆիզուլի Շուշի ավտոճանապարհի, ինչպես նաև Ֆիզուլի օդանավակայանի հիմնարկեքին։ Ավելի վաղ Ալիևը հանձնարարել էր առնվազն օդանավակայանի թռիչքուղին շահագործման հանձնել այս տարվա ընթացքում։
Ստեփանակերտում ի դեպ նշում են, որ վերջին երկու օրերին Շուշիում եւ դրանից հարավընկած շրջաններում պատերազմի ընթացքում զոհվածների մարմինների, ինչպես նաեւ անհետ կորածների հայտնաբերման ուղված որոնողական աշխատանքները դադարեցվել էին։ Ադրբեջանական կողմը երկու օր շարունակ չէր թույլատրել որոնողական փրկարարական խմբերին մուտք գործել իր վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններ։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ենթադրում են, որ դադարի պատճառը հենց Ալիևի Շուշի կատարած այցներ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Վերջին երկու օրերին մարտական գործողությունների տարածքներում ադրբեջանական կողմն արգելել է որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանը, չբացառելով, որ արգելքը կապ ունի Շուշի Ալիևների այցի հետ։
Ադրբեջանական կողմը ասաց, որ այս բանին աշխատանքներ են իրականացվում, եւ հավանաբար մենք էլ որպես ճշտամական կողմ չեն ուզում, որ տեսնենք այդ ամենը, բայց ասացին, որ կշարունակվի հաջորդ օրը։ Այսօր էլ մեր ջոկատները հինգ ուղղություն էին պատրաստել, բայց էլի ընթացվեց, կասեցվեց այդ աշխատանքը։ Մենք կարծում ենք, որ դա կապված է Ալիևի Շուշի այցի հետ։
Մինչ օրս հայտնաբերվել է 1230 աճյուն, ինչպես նաև 9 ողջ մնացած և զինվորականներ, և քաղաքացիական անձինք։
Ոչ մի բանից տեղեկություն չունենք, եթե գոնե հստակ ասեմ, որ հագիտեք սենց է, ոչինչով չեն զբաղում, սպասում են օրեր անցնում, բայց այդ օրերը իրանց վրա չի ազդում, այդ օրերը ազդում են մեր վրա։
Մարիա Երկանյանը շուրջ 3 ամիս է լուր չունի 19-ամյա որդուց։ Որտեղ է որդին, ինչ վիճակում, արդյոք գերության մեջ է։ Մի լուր ստանալու համար ամեն օր մի պետական մարմնից մյուսն են ուղարկում, բայց ոչ մի արդյունք։
Զանգում ենք Նիկո Փաշյանի գրասենյակի ընդդեղից, ուրիշ համար են տալիս, ասում են զանգեք այդ համարով, ինքն է այդ պատասխանատուն։ Զանգում եմ մյուս համարով, այդ աղջիկը ասում է, մեզ մոտ չկա հլը, եթե պետք լինի կկապնվեն ձեզ հետ, ձմով պետք կկապնվեն պաշտպանության նախարարությունից, բայց պաշտպանության նախարարությունից ոչինչ չեն ասում, արդեն չգիտեն, Կարմիր Խաչ դիմել ենք պաշտպանության նախարարություն, դիմել ենք ունեցու շտաբը, այսօր էլ էլի ծնողներ կան, որոնք գնացել են Ղարաբաղ, հենց այսօր են գնացել, փորձել Մուրադովի հետ հանդիպեն, մի գուցե Մուրադովը մեզ կօգնի, քանի որ մեր կառավարությունը ընդհանրապես մեզ տեղյակ չի պահում ոչ մի բանից։ Ինչի մեր կառավարությունը չպետք է զբաղվեր դրանով, ինչի է թող դստորագրելու ժամանակ, գոնե 10 օր ժամանակ չուզեցին, որ գոնե դիերը հանեին, վիրավորներին հանեին, ողջերին հետ բերեին։
Նույնականացման գործընթացն էլ դանդաղում է։ Առողջապահության նախարարությունը թեև ձեռք է բերել ԴՆԹ հետազոտությունների երկրորդ սարքը, սակայն ոչ թե 1-2, այլ ավելի շատ սարքեր են հարկավոր, ասում է Երկանյանը ու շարունակում. Դեռ ինչքան պետք է ծնողները մնան անորոշության մեջ։
Պետությունը գոնե արագ զբաղվի, հասկանա էլի, որ մենք երեխեքին չենք տվել իրանց նվեր, տվել ենք ծառայության։ Տվել ենք ծառայության, բայց պատերազմը ոչ մեկից ոչ մի տեղեկություն չեն տվել, ոչինչ չեն ասել։ Դրանք գոնե շուտ զբաղվեն, գոնե այդ գերիներին հետ բերեն, մեր երեխեքին գտնեն, գոնե մեզ տան, 20 երեխա մի վարշտից, հլը մեր վարշտից, ու լիքը մյուս տեղերից, լիքը երեխեք կանան հետ կորած, հլը այսքան սողեր են հանում, գոնե էլ մի հատ ԴՆԹ-ի ապարատով ոչինչ չեն կարող անեն, գոնե մի քանի ԴՆԹ-ի ապարատ գոնե պարտքով վերցնեն, բերեն դնեն, պրոստը բերեն ուղակի մինչև անեն ԴՆԹ-ները, հետո հետ կտանեն գոնե այդ տեսքով, բերեն շուտ անեն, մենք հասկանանք, ասում են սպասեք, սպասեք, չգիտենք զոհված է, թե ողջ է, սպասեք, մի օր երևի կգան, էլի իրանց համար դա սովորական բան է, սպասելն է ամենադժվարը, երբ որ դու կոնկրետ տեղեկություն չունես, ինչ ծնողները պրոստը պետք է նստեն սպասեն, թե պետությունը երբ կհիշի, որ զբաղվի դրանով, երբ որ հարցում ես, ասում ես զբաղվում ենք, զբաղվում ենք, բայց ինչով են զբաղվում, մենք չգիտենք, ոնց են զբաղվում, որ արդեն 3 ամիս է, ոնց են զբաղվում ախր, 3 ամիս, ինչ ընկերիներին պետք է այդքան ուշ հետ տային, իրանք դրանով էլ չեն կարող զբաղվել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած Երակոմ հանդիպման գլխավոր, եթե ոչ միակ արդյունքը դարձավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին պայմանագիրը։ Բնական է, որ տնտեսական կապերի վերսկսմանը զուգահեռ անխուսափելիորեն պետք է վերականգնվեն նաև շփումները երկու ժողովուրդների միջև։ Արդյոք ավելի քան 30 տարի տևած հակամարտությունից եւ երկու դաժան պատերազմներից հետո հայերն ու ադրբեջանցիներն ի վիճակի կլինեն խաղաղ համակեցության։ Լոռու մարզի գյուղերից մեկի օրինակը վկայում է, որ թեկուզ եւ բարձ հարաբերությունների առկայության պայմաններում ցանկության դեպքում հարևանների հետ հաշտ ապրելը կարող է իրական հեռանկար լինել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Խորհրդային տարիների ադրբեջանական ղզել շաֆագն արդեն 30 տարի ձյունաշող են կոչում։ Վրաստանի հետ ժամանակից այս գյուղում կեսկատակ կես լուրջ ասում են, թե աշխարհի ծայրին են ապրում։ Հետո իրենք իրեն ցույց տալիս, թե չէ, իրենցից հեռու սահմանին կպած մի գյուղ էլ կա, Պաղաղբյուրը, որ ժամանակին 1000 բնակիչ ուներ, այսօր 5 ընտանիք է մնացել, առանց ջահելների։
Էլի մենք փառք ենք։
Ձյունաշողը Հայաստանի միակ գյուղն է, որ գրեթե բոլոր ադրբեջանցիները 88-ին ծագած հակամարտությունից հետո Ադրբեջանի Քերքենջ գյուղի հայերի հետ պայման են արել ու տները միմյանց հետ փոխանակել հաշտ ու համերաշխ։
Տեսակ բոլ հայավան գյուղերը քանդվում է, թողած գնում են, քանդվում է գյուղերը գնալուց հետո։ Թուրքիա դայժան ասում են, ինչ որ կատոն մեջ հավաքում տանում են։ Մենք ասում ենք, չեմ դուրս գալու ստեղից գյուղից։ Եկան ասեն, պիտի հավաքեք, գնաք ախր, չեն գալու ձեզ պահելի, ասենք, մենք ասում ձեզ գործ ունեք, մենք մեզ պահող ենք։
Ձյունաշողցի Իշխան Ծատուրյանն է, պատմում է ուղիղ 32 տարի առաջ այս օրերն էին։ Հայաստանում գյուղից գյուղ անցան, հարմար բնակավայր փնտրեցին, մեկը ցրտաշունչ էր, մյուսում արդեն ազատ տուն չկար։ Ի վերջո ղզել շաֆագի ադրբեջանցի ղեկավար Բայրամ Բայրամովին դուր է եկել գյուղերը փոխանակելու միտքը, անձամբ աջակցել է գործին։ Մինչև այսօր էլ Բերնեբերյան պատմություններ են պատտվում, թե հայերը Բայրամովին, հետո ձյունաշող դարձած ղզել շաֆագից, ճանապարել են նոր յուղը վրան Գուլիով 10 ռուբլանոցների կապոցներով բեռնված
բաղաժնի 10 ռուբլի պատկապող նվեր Բայամին համնեմ թուրքի նախագահի ոլուց նսսա մաշինա ուղա մաշինա նսսա թողնածա զուժ
Ադրբեջանի Քերքենջ գյուղի հայերն ու ղզել շաֆագի ադրբեջանցիները հնարավորություն են ունեցել իրենց ամբողջ ունեցվածքով հատել սահմանն ու նոր կյանք սկսել նոր գյուղերում։ Իշխան Ծատուրյանն ասում է, Ադրբեջանից տեղափոխվելիս ինքն անգամ իր սեփական այգուց ստացած 450 լիտր խաղողի գինին ու սիրելի շանն է Հայաստան հասցրել։
Ինքն է կապա չէ, բանու կողքումս նստած մեքենայի մեջ ծածկեց դրած բանը, պատկերեսի վրա։ Ասում է բանը շուխել, ասում է, այլ ինչ խելաք շուն է, միլիցիա տեսին բլոկ կարոցուն, ասում է, տեսնա պարջեք տեսին։
Իշխանի զոքանչը 80-ամյա Ռոզա Գրիգորյանը նույնպես ունեցած նանվնաս բերել է։ Ձեռագործ գորգն էլ միշտ գլխավերևում է, պատից կախված, բայց միևնույնն է, միտքն էլի այնտեղ է։ Լոռու մարզի Ձյունաշող գյուղից 3 կիլոմետր այն կողմ Վրաստանի ադրբեջանաբնակ Իրգանչային է։ Մինչև 2008 թվականը սահմանի երկու կողմերի գյուղացիները գնում գալիս էին։ Գյուղի բնակիչները կիսաբերան պատմում են, թե անգամ իրենց տների նախկին ադրբեջանցի տերերն այդ սահմանով գալիս այցելում էին դեռ մինչև այսօր աչքի լույսի պես պահված ադրբեջանական գերեզմաններ, անգամ կարոտն առնում նախկին
տներից։
Բայց հետո 2008-ին առաջ քաշվեց երկու երկրների անվտանգության հարցն ու փակվեց հայ-վրացական սահմանը նաև այս հատվածում։ Շալարերով բաժանեցին երկու բարեկամ գյուղերը։ Ձյունաշողի վարչական ղեկավար Էդուարդ Գրիգորյանը ևս Ադրբեջանի Քերքենջ գյուղից տեղահանված հայերից է։ Ասում է, հայ-վրացական սահմանի փակվելը մեծ վնաս է հասցրել Վրաստանի հետ սահմանակից գյուղերին, արտագաղթը ավելի է մեծացել։ Նախկինում 1000 աշակերտ ունեցած դպրոցում այժմ 15 երեխա է սովորում։ Երիտասարդ ղեկավարը գյուղը տուրիստական կենտրոն դարձնելու նոր ծրագրեր ունի։ Ասում է, գյուղացիներին խոստումներ տված բարեգործ կա։ Պայմանավորվել են կիսավեստները կքանդեն, գյուղը տեսքի կբերեն, ու լճի ափին գտնվող բնակավայրն իսկական հանգստի գոտու կվերածեն։ Նաև կաթի ու մսի վերամշակման գործարանների շինարարությունն արդեն սկսում են, ասում եմ։
Ուզում ենք զարգացնել գյուղը, էլի որ չմոռացվեց գյուղը։ Շատ համար բնությունով ամենից շատ համար գյուղը։
Բայց Ձյունաշողցի իշխանը հույս չունի, թե Հայաստանցին թեկուս տարիներ հետո լավ կապրի, եթե սահմաններն էլի այսօրվա նման կողպած մնան։ Անցյալում հարևան երեք երկրների միջև գալ գնալ, տալ առնել արած Տատուրյանը համոզված է, անգամ եթե բարեկամություն չանենք, մի օր առևտուր պետք է սկսենք մեր այսօրվա հակառակորդի հետ։
Ամենից գլխավորը ոչ թե բարեկամությունն է, այլ արևտուրն է։ Եթե արևտուր առավ ժողովրդի հետ, այն ժամանակ երկու պետությունն լավ են ապրելու։
Վերադառնանք Երևան, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովն այսօր հրապարակեց հանրային մուլտիպլեքսում հանրապետական և մայրաքաղաքային սփռման մրցույթների արդյունքները, այսպիսով պարզ դարձավ, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի անվան հետ կապող 5-րդ ալիքը, ինչպես նաև մերձ հանրապետական շրջանակներին պատկանող ArmNews-ը հեռարձակվելու են բացառապես Երևանում, երկուս ընդհանրապես դուրս է մնում հանրային մուլտիպլեքսից, իսկ 2002 թվականին եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus-ը հերթական անգամ պարտվում է հերթական մրցույթում, ներկայացված չլինելով ոչ մայրաքաղաքային և ոչ էլ հանրապետական սփռման ցուցակներում։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
2002 թվականից եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus-ը հերթական անգամ չստացավ հանրապետական սփռման լիցենզիա։ Հանրային երկրորդ հեռուստալիքը զրկվեց եթերից։ ArmNews-ի ու 5-րդ ալիքի միավորները չբավարարեցին հանրապետականի համար։ Լիցենզիան տրվեց միայն մայրաքաղաքային սփռման համար։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը մրցույթ էր հայտարարել 6 սլոթ հանրապետության և 9 սլոթ մայրաքաղաքային ծածկույթի համար։ Կնքված միջկառավարական պայմանագրով հանրապետական սփռման արտոնագրերից մեկը, իսկ մայրաքաղաքայինից երկուսը ռուսական հեռուստ ընկերություններին տրվեց առանց լիցենզիայի։ Մնացած սլոթերը բաշխվեցին հետևյալ կերպ։ Հանրապետական սփռման 5 սլոթերի համար առաջին առավելագույն միավոր հավաքած ընկերություններն են Արմենիա, Երկիր Մեդիա, Շանթ, ATV և Կենտրոն հեռուստաընկերությունները։ Մայրաքաղաքային սփռման համար 7 սլոթերում լինելու հնարավորություն ստացան 5-րդ ալիքը, ArmNews-ը, FreeNews-ը, RP Media-ն, Dark 21-ն ու MOTV-ն։ Այստեղ մեկ տեղ թափուր մնաց, որի համար լրացուցիչ մրցույթ կհայտարարվի 1 ամսից։ Վարկանիշային քվեարկությունը կատարվում է օրենքի ու հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կարգի համաձայն, որոշումն ընդունում են հանձնաժողովի 7 անդամները։ Եվ օրենքը և գործընթացը այնպիսին է, որ սուբյեկտիվիզմի մեծ հնարավորություն է թողնում։ Այսպիսին է խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի արձագանքը սլոթերի մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ։ Մրցույթում հաղթելու համար հայտ ներկայացրած հեռուստաընկերությունները պետք է բավարարեին 6 հիմնական չափանիշների՝ սեփական արտադրության հաղորդումների, հայերեն հաղորդումների, համամարտկային արժեքների գերակայություն, տեխնիկական և ֆինանսական հնարավորություն ներդրումներ, աշխատակազմի մասնագիտական պատրաստվածություն, մինչդեռ մրցույթի արդյունքները ըստ Աշոտ Մելիքյանի վկայում են, որ հայտի տվյալները իրական գործունեության հետ համեմատության մեջ չեն դրվում։
Քանի որ այդ սկզբունքը չի կիրառվել, այսինքն հերոստանգերությունների ռեալ գործունեությունը եւ իրենց ներկայացած հայտերը, այդ դեպքում ուրեմն հասկանալի չի լինում, թե որոշ հերոստանգերություններ, որոնք որ միացտում ես, թե չէ տեսնում ես, միայն ուրեմն այսպես խուճապ տարածող կամ ատելության խոսք տարածող կամ վիրավորանքներ այսպես տարածող հերոստարգերություններ։ Մենք բոլորս տեստում ենք և գիտենք, թե ամեն մեկը իրանց ինչ է ներկայացում։ Էլ չեմ ասում, որ կան հերոստարգերություններ և դրանք մեծամասնություն են, որ հենց քաղաքական շահեր են միայն սպասարկում։
Հանձնաժողովը կրկին չցանկացավ եթերում տեսնել ԱՄԵԿ Plus-ին, չընդունեց, որ այդ հեռուստատեսությունը կայացած անկախ ու իր լսարանը ունեցող ընկերություն է եւ ունի բոլոր հնարավորությունները պրոֆեսիոնալ մակարդակով հանդես գալու։
Երբ ԱՄԵԿ Plus-ը նախորդ տասնամյակների ժամանակ չէր ստանում եթեր, մենք հասկանում ենք, որ դա քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ մենք համոզված ենք, որ այդ հեռուստաընկերությունը ուղղակի քաղաքական ճնշման է ենթարկվում։ Ինչու հիմա չստացավ ԱՄԵԿ Plus-ը, ես կարծում եմ, որ քանի որ հանձնաժողովի անդամները մեծամասնությունը համենայն դեպս դեռ այն ժամանակվա մարդիկ են, իրենք չկարողացան իրենց մեջ հաղթահարել այդ բարիերը, այդ արգելքը։
ԱՄԵԿ Plus-ը դիմել էր միայն հանրապետական սփռման համար, այս քայլը խիզախ ու ռիսկային, որակեց Աշոտ Մելիքյանը։ Նման ելքը կարելի էր ենթադրել, կարծում եմ մայրաքաղաքային սփռմանը դիմելու դեպքում կկարողանար հաղթել մրցույթում, ընդ որում մայրաքաղաքային սլոթում մեկ թափուր տեղ մնաց։ Այդ տեղի համար Աշոտ Մելիքյանը կատաղի մրցույթ է ակնկալում։ ԱՄԵԿ Plus-ին եթեր չտրամադրելու փաստը, սակայն նա չկապեց հանրապետությունում խոսքի ազատության սահմանափակման հետ, ինչպես նախկինում։ Այս մրցույթը նախկինից տարբերվում էր։
Այնտեղ քաղաքական ենթատեքստը եւ պետական միջամտությունը շատ մեծ էր։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ հիմնականում հանձնաժողովը գործել է ինքնուրույն, հիմնականում։ Ես չեմ բացառում տարբեր ազդեցություն։
Տարբերությունը
ինչով ակնհայտ։ Տարբերությունը ակնհայտ է դրանով, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք հնարավոր չէր որևէ ընդդիմադիր ուղղվածության հերոստանգերություն ունենալ, Սերժ Սարգսյանի օրոք նույնպես, հիմա ամբողջ մասնավոր հերոստաեթերը ընդդեմ իշխանությունների է։
Թե ինչ թերություններ էր հանձնաժողովը հայտնաբերել ԱՄԵԿ Plus-ի ներկայացրած հայտում եւ ինչը դարձավ պատճառ ցածր միավորներ ստանալու համար, պարզել չհաջողվեց։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը մեկնաբանություն տալ չցանկացավ, ԱՄԵԿ Plus-ի հետ կապվել եւս չստացվեց։ Այդուհանդերձ 3 օրից հանձնաժողովը պաշտոնապես կամփոփի արդյունքները, մրցութային շեմը չհաղթահարած հեռուստաընկերություններին էլ կներկայացվեն հիմնավորումներ։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Հայաստանում տիրող տնտեսական կացության մասին նախորդին էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, որ նախնական գնահատականների համաձայն 2020 թվականը Հայաստանը փակել է 8.5% տնտեսական անկմամբ, բանկային իրադրությունը նաև ֆինանսական շուկայում պատերազմի ավարտից ի վեր ազգային տարադրամի փոխարժեքը դոլարի հանդեպ նվազել է շուրջ 25 դրամով, թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայկական դրամը շարունակում է արժեզրկված մնալ, թեև վերջին օրերի դինամիկան դրական է։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում դոլարի վաճառքի գինը նվազել է նվազագույնը 1.5 եվրոյինը 6 դրամով։ Փոխարենը թանկացել է ռուսական ռուբլին 0.5 դրամով։ Այսօր բանկերում ամերիկյան դոլար կարելի է ձեռք բերել նվազագույնը 524 դրամով, եվրոյի գինը 638 եւ ավելին է։ Ռուսական ռուբլու սահմանված նվազագույն փոխարժեքը 7.15 դրամ։ Նոյեմբերի սկզբին պատերազմի ավարտը դոլար կարելի էր գնել 495 դրամով, այսպիսով հետ պատերազմյան այս շրջանում դոլարը թանկացել է նվազագույնը 29 դրամով, շուրջ 6%-ով։ Տնտեսագիտական հանրությունը դոլարի կտրուկ թանկացումը պայմանավորեց քաղաքացիների շրջանում ապագայի հանդեպ սպասելիքների պակասով, մարդիկ իրենց դրամային խնայողությունները դոլարի էին վերածում։ Տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանի գնահատմամբ այդ գործընթացը շարունակվում է։
Մարդիկ իրենց
Դեկտեմբերին խանութներում բարենային մի շարք ապրանքների գնաճ նկատվեց։ Տնտեսագետները պատճառներից մեկը հենց դրամի արժեզրկումն էին համարում։ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց, 1%-ով բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով 5.25%, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական բանկից ավելի բարձր գնով են միջոցներ փոխարվում։ Այս տոկոսադրույքի բարձրացումը գնաճի տեմպերը մեղմելու գործիք է։ Հրանտ Միքայելյանի գնահատմամբ 2020-ի ավարտին արձանագրված գնաճը այնուամենայնիվ մեծ չի եղել, սակայն պատկերը կարող է փոխվել։
Իհարկե, միանգամից գները չունաճին, մենք հիմա տեսնում ենք, որ դեկտեմբերին նույնակ 3-7% աճել են գները, բայց այդ աճը արդեն նկատելի է դառնում բնակչության համար։
Տնտեսագետ 1994-ից 98 թվականներին կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ դրամի հանդեպ անվստահության պայմանավորված իրավիճակը կարգավորելու գլխավոր գործոնը ներքաղաքական դաշտի կայունացումն է։
Հաջորդը որոշակյությունը ծրագրային խնդիրներում՝ տնտեսական քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն եւ այլ եւ այլ։ Եվ երրորդ հանգամանքը դա իշխանությունների գործելակերպը։ Դսեք, առայժմ մեր իշխանությունները, այս վերջի իշխանությունները կամ վերջի կառավարությունը, այսպես հեղեղուկ, անորոշ, անսկզբունք շատ ժամանակ, մի բան ասում, մյուս անում և այլ, այսպես պարզել, որ այս մտնոլորդի վրա այդա էական ազդեցություն։
Ասատրյանի խոսքով առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների գները կլինեն դրամի արժեզրկման պայմանավորված տատանումների ազդեցության տակ, սակայն տնտեսագետը կտրուկ գնաճ չի կանխատեսում։
Կառավարությունը պետք է աշխատի, այստեղ գործի պետք է դրվեն այլ միջոցներ ևս, որ այսպես ծրագրային շրջանակից գնաճը դուրս չգա։
Թանկացումների մասին են բարձրաձայնում նաև առևտուրանող քաղաքացիները։
Հացը, կաթնամթերքը, կարաքը, համարյա ամեն ինչ։
Դա ձեր վրա շատ է ազդում։
Ազդում է, որովհետև չեմ աշխատում։
Ամեն ինչը, մսից բռնած, կարաքով, ամեն ինչ։
Այդուհանդերձ ոչ բոլորի համար է պարենային ապրանքների գնաճը նոր բեռ ավելացրել։
Ինչքան ինձ պետք է, այդքան առնում եմ, էլի թանկլ նեժան պետք է առնենք, որ կարիք ունենք պտի առնենք։
Ասում եք, որ բեռ է դա ավելացրել։
Չէ։
Կենտրոնական բանկը դեռ նոյեմբերի կեսերին հայտարարեց, արտաժույթի տատանումների հետևանքով ռիսկեր չի տեսնում, սակայն ընդամենը մի քանի օր անց տեղեկացրեց, որ արտաժույթային շուկայում պատրաստվում է գործողություններ իրականացնել։ Արտաժույթի շուկային միջամտելու մասին Հայաստանի գլխավոր դրամատունը հայտնեց նաև 2 օր առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը շարունակում է իրականացնել ֆինանսական շուկաների մշտադիտարկում և անհրաժեշտության դեպքում կկիրառի իր գործիքակազմում առկա բոլոր գործիքները, երաշխավորելով գների և ֆինանսական կայունությունը, ասված է ԿԲ հայտարարության մեջ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից ազատության հարցին ի պատասխան միայն ասացին, որ այժմ ուսումնասիրում են շուկայում տեղի ունեցող զարգացումները։ Մինչ տնտեսագետները բարձրաձայնում են դրամի արժեզրկման պայմանավորված ռիսկերի մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, 2021 թվականը լինելու է տնտեսական ամբիցիաների վերականգնման տարի։ Պետք է ձևակերպենք այն անելիքները, որոնք հնարավորություն կտան հաղթահարել դժվարությունները և իսկապես վերականգնել այն տնտեսական ամբիցիաները, որ ունեցել ենք 2020 թվականի հայտնի իրադարձությունների հետևանքով։ Կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում ասել է Փաշինյանը, հավելելով, որ հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված տրանսպորտային ապաշրջափակման մասին եռակողմ հայտարարությունը և դրա հնարավոր իրագործումը կարող է նոր տնտեսական հնարավորություններ ստեղծել Հայաստանի համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ հատուկ քննիչ հանձնաժողով է ստեղծել, որի նպատակն է պարզել, թե որքանով էր արդյունավետ գործում Հայաստանի կառավարությունը կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում։ Հանձնաժողովի 12 անդամների մեծամասնությունն իշխողի Միքայելից են, հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները, սակայն հույս ունեն, որ իրենց հաջողվելու է պատասխանատվության կանչել նախ և առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի Միքայելում, սակայն 2 ճակատով պայքար ծավալած և զգալի հաջողություններ արձանագրած առողջապահ ական համակարգի դեմ այս հարցակումներն այնքան էլ տեղին չեն համարում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Առաջինը պետք է առողջապահության նախարարը կանչվի հաշվետվության։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, որը կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի անդամ է։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, Արսեն Թորոսյանը չներկայանալու պատճառ չունի։ Ազգային ժողովի նախագահն արդեն հաստատել է հանձնաժողովի կազմը։ 12 հոգուց 8-ը իշխող իմ քայլից են, իսկ ԼՀԿ-ից ու ԲՀԿ-ից 2 ական ներկայացուցիչ ունեն։ Քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է խորհրդանական ընդդիմության նախաձեռնությամբ, նպատակը ուսումնասիրել համավարակի դեմ իրականացված կառավարության գործողությունները։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր նորաստեղծ հանձնաժողովի նախագահ Արկադի Խաչատրյանը գնահատականներ չտվեց, ասաց հանձնաժողովում պետք է քննվի, տապալել է կառավարությունն այդ ողջ գործընթացը թե ոչ, իսկ թե առաջինը ում կկանչեն հաշվետվության, ըստ հանձնաժողովի նախագահի դեռ վաղ է ասել։
Ես կանխակալ որևիցե հայտարարություն այս պահին չեմ անելու։ Ես հանգումները կանի հանձնաժողովը եւ կներկայացնի հանրության դատին։ Բնական է, որ հանրության մոտ կան բազմաթիվ մտահոգություններ առանձին հարցերի վերաբերյալ եւ հիվանդության կանխարգելման, տարածման, բուժման մեթոդաբանության, առողջապահական համակարգի պատրաստ լինելու կարողությունների, ռազմավարությունների, բազմաթիվ են այդ հարցերը, դուք կտեսնեք, որ հարյուրավոր հարցեր կան, որոնք պիտի ուղղվեն կառավարությանը եւ պարետատանը։
Հայաստանում վարակի տարածումից ի վեր ավելի քան 3000 մարդ է մահացել, վարակվել է 150 հազարից ավելի մարդ։ Այս ընթացքում պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար իշխանությունները ծախսել են մոտ $50 միլիոն կամ $26,491 միլիոն, որից շուրջ $25 միլիարդը պետ բյուջեից է հատկացվել։ Մնացածը հանգանակության գումարներն են, որոնք փոխանցվել են ֆինանսների նախարարության COVID-ի դեմ պայքարի համար բացված հաշվեհամարին։ COVID-19-ի հետևանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում քննարկվելու են, թե ինչպես է կառավարությունը կանխել համավարակի տարածումը, որքանով է արդյունավետ եղել բուժումը, արդյոք ձեռնարկվել են բավարար միջոցներ համավարակի հետևանքները մեղմելու համար։ Քննարկվելու է նաև արտակարգ դրության պայմաններում մարդու իրավունքների սահմանափակման իրավաչափության հարցը։ Առաջին նիստը կգումարվի այս ամիս։ Հանձնաժողովի անդամ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանը մտավախություն ունի, որ մեծ ամասնությունը, իմ քայլականները, խոչընդոտ են արդյունավետ աշխատանքին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև ասաց, պետք է բացատրություններ հնչեն, թե ինչպես են ծախսվել COVID-ի դեմ պայքարին ուղղված գումարները, ինչպես են ընտրվել հիվանդության բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցներ եւ այլն։ Զոհրաբյանի համոզմամբ կառավարությունն ամբողջությամբ տապալել է այս գործընթացը։
Հայաստանի կառավարությունը տապալել է COVID-ի դեմ պայքարը, այսօր COVID-ի վարակվածության եւ մահացելիության ցուցանիշներով Հայաստանը աշխարհում առաջատարներից մեծն է, եթե ոչ ամենաառաջատարը։ Բազմաթիվ ուրեմն հրապարակումներ են եղել նաեւ կոռուպցիոն հսկայական ռիսկերի հետ կապված, եւ քանիցս երբ որ մենք դիմել ենք առողջապահության նախարարին, ես ինքս որպես պատգամավոր ազգային ժողովի ամբիոնից պահանջելով ներկայացնել ծախսերը, մենք արժանացել ենք արհամարական վերաբերմունքին։ COVID-ի հենց սկզբից նախարարը հրաժարվում էր այն բուժհաստատություններին, ովքեր իր գրպանում չէին, նրանց ներառել COVID-ի ցանկի մեջ, որովհետև այդ գումարները պիտի տրամադրվեին միայն յուրայինների։ Եթե իմ քայլական պատգամավորները ամենքեր չփորձեն խոչընդոտել հանձնաժողովի աշխատանքներին, իսկ ես կարծում եմ, որ իրանք փորձելու են խոչընդոտել այս հանձնաժողովը, որ պիտի սկսի աշխատել, բավականին լուրջ բացահայտումներ է անել։
Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հերիքնաս Տիգրանյանը։ Նրա խոսքով համավարակի դեմ պայքարի գործընթացը չի տապալվել։ Կառավարությունը դեռ մի բան էլ ավելին է արել, ասաց Տիգրանյանը, հավելելով, չկա յետ մեկ օրինակ, որ որևէ հանձնաժողովի աշխատանք մեծամասնություն կազմող իմ քայլը խոչընդոտի։ Հետևաբար Զոհրաբյանի այս պնդումներն ըստ նրա անհիմն են։ Իմ քայլական պատգամավորը նաև ընդգծեց, չի հիշում, թե երբևէ ԲՀԿ խմբակցության կողմից բարձրացված որևէ հարց առողջապահության նախարարն անպատասխան թողել։ Նախարարն արդարանալու ոչինչ չունի, նա պարբերաբար ներկայացրել է ֆինանսական հաշվետվությունը, ընդգծեց Հերիքնաս Տիգրանյանը, կոչ անելով բոլոր հարցերը քննել հենց հանձնաժողովում։
Պայտատունը եւ մեր կառավարությունը այս համավարակի հետ կապված արել է շատ ավելին, քան արել են այլ կառավարություններ այլ երկրներում, հաջողել է թե ծախողել, դրա պատասխան հենց այս քննիչ հանձնաժողովը պիտի տա, հետեւաբար պետք չէ շտապել տալ գնահատականներ, եթե ունես սուբյեկտիվ կարծիք եւ այդ կարծիքով գալիս են հանձնաժողով, դա որևէ խնդիր չէ իհարկե, բայց քննիչ հանձնաժողովը ձևավորվում է հենց այդ հարցերի պատասխանը տալու նպատակով։ Իհարկե ես չեմ կիսում իրենց հնչեցրած նախնական գնահատականները։
Առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտյոմ Սմբատյանը սուտ որակեց Նաիրա Զոհրաբյանի պնդումը, թե նախարար Թորոսյանը COVID-ի դեմ պայքարում ընտրել է յուրային հիվանդանոցների կամ որ COVID-ի դեմ պայքարը տապալվել է։
Ցանկացած հարցի լինի ծայրագրավոր, լինի ծայրաբանավոր, առողջապահության նախարարությունը միշտ պատասխանել է։ Երկրորդը՝ յուրային ձևակերպումը անընդունելի եւ անընկալելի ձևակերպում է, որովհետեւ դժվար է նույնիսկ պատկերացնել, որ որոշ հիվանդանոցներ յուրային են, իսկ որոշ հիվանդանոցներ ոչ, դա լեկտի սուտ է ուղղակի, որը որ ընդհանրապես իրականության հետ ավերսին չունի։ Քանի որ քնիչ հանձնաժողովը արդեն իսկ ձևավորված է, մենք եւս մեկ անգամ շատ ավելի պաշտոնական կներկայացնենք, ես համոզված եմ, որ ամենը քաղաքական հայտարարություններ են, հատկապես որ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարը տապալված է այդ մասով, դա անհարգանք է բժշկական հանրության, հազարավոր բժիշկների նկատմամբ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանում եւս մեկ օրենսդրական նախաձեռնություն են քննարկում, որը նպատակ ունի լուծել տարիներ շարունակ պարտադիր զինծառայությունից խուսափած եւ հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր անձանց խնդիրները։ Օրինագծի հայնակները առաջարկում են շուրջ $10,000 դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատել 27 տարին լրացած այն անձանց, որոնք խուսափել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից եւ դրա հետեւանքով հայտնվել են հետախուզման մեջ։ Օրինագծի հայնակների պնդմամբ այս քայլի նպատակը հարցի հիմնարար լուծումն է։ Նախկինում զորակոչից խուսափած եւ հետախուզման մեջ գտնվող անձանց գրեթե ամեն տարի ազգային ժողովը ներում է շնորում, հնարավորություն տալով նրանց որոշակի գումար վճարել ամեն մի բաց թողած զորակոչի համար, պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Զինվորական ծառայությունից խուսափած անձանց գումարի դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթն արդեն խորհրդարանում է։ Նախագիծն այսօր քննարկվեց Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում։ Օրենսդրական փաթեթի հեղինակներից Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Իմքայելի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը ներկայացրեց, օրենսդրական նախաձեռնությամբ ցանկանում են հարցին հիմնարար լուծում տալ։
Հիմքում նաև որ այս խնդիրը հստան այնպիսի լուծում, որ բանակը դրանից իր կարողությունները ավելացնի, նաև լուծվի Հայաստան վերադառնալու խնդիրը եւ նաև հնարավորություն տրվի Հայաստան վերադարձողների համար ոչ միայն քրեական հետապնդումից ազատվեն, այլ նրանք նաև լիարժեք մասնակցություն ունենան մեր երկրի խնդիրներին, ընդհուպ երկրի կառավարմանը մասնակից լինելու։
Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով տևական քննարկումների արդյունքում է նախագիծը մշակվել եւ շրջանառության մեջ պետք է դրվեր մինչ պատերազմը, սակայն հետաձգվեց այդ պատճառով։ Նախագիծն առաջարկում է մոտ 5-ից 5.5 միլիոն դրամի կամ շուրջ $10,000 դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատել զինվորական ծառայությունից խուսափած ու հետախուզման մեջ գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին։ Նրանց ըստ նախագծի նաեւ այլ ընտրանքի հնարավորություն կտրվի։
Խուսափած անձը, որը գալիս է եւ համաձայնվում է, որ քրական հետապնդումից իրեն ազատվի, ինքը կարող է ունենալ ծառայության, հա, անցնելու տարբերակ, այսինքն այսօր պայմանագրային զորամասերում ծառայության չափաբաժնով, որը արսակուրտներով բանով գալիս էր 3 տարի, բանոսանից չեմ սխալվում։
Իշխողուժից պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանի, Մխիթար Հայրապետյանի ու ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված Արման Բաբաջանյանի համահեղինակմամբ մշակված օրենսդրական փաթեթով նաև խստացվում է զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացիների համար նախատեսվող պատժաչափը։ Նոր առաջարկով այն ծանր հանցագործություն կդիտվի։ Բանակից խուսափածներին առավելագույնը 6 տարի ազատազրկում է նախատեսվում։ Գործող օրենքով պատժաչափը 3 տարի է։ Քայլի խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով,
ինչ հնարավորություն է տալիս, որ հետախուզման մեջ գտնվող անձանց էքստրադիցիայի ենթարկել, այսինքն արտահանձման, իսկ միջին ծանրության դեպքում այդ պրոցեսը գրեթե հնարավոր չէ իրականացնել եւ մարդիկ գիտակցելով այդ հանգամանքը գտնվում են հետախուզման մեջ այնքան ժամանակ, մինչեւ անցնում են վաղեմության ժամկետ եւ այլ այլևս քրեական այդ հետապնդման գործընթացները արդյունավետ չէին։
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում հարցը հետաձգվեց, Անդրանիկ Քոչարյանը բացատրեց, որ նախագիծը դեռ որոշակի լրամշակումների կարիք ունի։ Անցած տարիներին զինծառայություն չանցած քաղաքացիներին գումարի դիմաց քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տրվում էր մի օրենքով, որը ուժի մեջ էր մտել 2004 թվականին ու պարբերաբար երկարաձգվել։ Վերջին անգամ դրա գործողության ժամկետը երկարաձգվեց 2019 թվականի մարտին, մինչև 2020-ի հունվարի 1-ը։
Քաղաքացիական նոխազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղաքացիական նոխազ։ Շատ պարզ։
Միշնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դրեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտա Աստված բուն պարտություն լինի։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։